který tam je, je vlastně dobře. Tak jsem už detailu, tak je to dobrý. A já začnu úplně na začátku jedním příběhem, který jsem nedávno četl. A je to příběh z Ameriky. A je to o jednom, o dítěti ilegálních imigrantů ze Salvadoru a jmenoval se Darwin Casey Williams. A přicestoval s rodiči do Ameriky, vlastně do Los Angeles už jako malé dítě, ale vzal za to jako hodně z hurta. V 8 letech už dával krabičku cigaret denně, v 11 letech byl členem zločineckého gengu a skončil tak, že v 16 letech ho zatknuli a byl obžalován a odsouzen za 57 ozbrojených přepadení a za vraždu druhého stupně. Do vazební věznice, kde byl kápo, v podstatě řídil ten jeho gang, který byl v podstatě i v té vazební věznici, rozhodoval v podstatě o tom, koho odkráglujou nebo ne, přiznal se, že jednu dobu měl v podstatě na pokoji 12 takových těch vězeňských nožů, který vždycky jako během těch nepokojů distribuoval jako tomu gengu. No a protože se to o něm jako dobře vědělo, tak v okamžiku, kdy byl odsouzen na 13 let, tak byl umístěn do jedné z nejtvrdších věznic v Americe, a to je New Folsom, se ta věznice jmenuje, to je věznice z nejvyššího strahu, ale nejenom, že byl umístěný do téhle věznice, ale byl umístěný na samotku. A to ne jako na chvilečku, ale dostal 3 roky na samotce. To byla celá 2,5x2,8 metrů se záchodem a s lůžkem a tam prostě strávil 3 roky. A v době, kdy tam byl, tak v Americe je křesťan skoro každý, hoď kamenem a trefíš ho. A tak i ve věznici v Americe prostě funguje spousta tady těch služebníků a misionářů, kteří tam slouží těm vězňům. A on tak vzpomíná, že zhruba jako rok, co trávil na samotce, nikdy o Bohu neslyšel, byl mu úplně ukradený v Salvadoru, samozřejmě katolická církev, ale jeho se to nějak jako nedotklo. Tak jednoho dne prostě slyšel, jak zase oznamujou, že jakoby je protestantský servis, že tam je vlastně ten služebník a vždycky ten, kdo chtěl jako si promluvit nebo se modlit, tak se postavil k těm dveřím s tím otevřeným okýnkem pro výdej stravy, ale jeho to nezajímalo, ležel si prostě v posteli a teď slyšel, jak se ty kroky zastavily za dveřma tý jeho cely a slyšel vlastně ženský hlas, který se ho ptal, no, který se ptal těch dozorců, jako jestli tam v té celé někdo je, a oni řekli, jo, to jako nestrácejte čas, madam, to je prostě Casey Williams, to jako je beznadějný případ. A on říkal, že si jenom slyšel, jak ona řekla, ale Ježíš přišel i kvůli němu. A otevřeli se ty dvířka, ona se zeptal, mladý muži, mohla bych s váma mluvit? A nic neříkal, a ona říká, ona se ho v podstatě zeptala, jak se má, a on jí odpověděl ironicky, jakože výborně, že lepší by to nemohlo být a chtěl by mu dala pokoj a ona mu řekla, ale já se za vás budu modlit, ale to není to, co vám mám říct, to, co vám mám opravdu povědět, je to, že Bůh si tě jednou použije. A tím to skončilo, dvířka se zavřeli, Casey si myslel něco o tom, že ženská je prostě jako blázen a fanatik. No a uplynul rok na té samotce, už tam byl vlastně 2 roky a on vyprávěl o tom, že mýval jakoby živý, jakoby denní sny, že ležel na té posteli a občas se mu prostě něco zabdělýho stavu zdálo. A najednou se mu prostě jednoho toho dne začalo na zdi proti němu odehrávat vlastně scény z toho jeho života předchozího a viděl všechny ty vloupačky a ty násilnosti, které prováděl a všechno to bylo v neuvěřitelném detailu a najednou se celá ta scéna proměnila a uviděl prostě chlapa, který na zádech nesl kříž a jak ho poháněli vojáci a nakonec prostě ho na ten kříž přibili a ten muž se na něj podíval a přímo na něj a říká mu prostě Darwine, tohle dělám pro tebe. A on potom říkal, že slyšel těch jeho posledních pár výdechů a věděl prostě potom, když se ten dech zastavil, že ten muž za něj zemřel a v tu chvíli prostě se vrhnul na podlahu té cely a prostě plakal a prosil za odpuštění za všechno, co udělal. A ten jeho život se diametrálně změnil, za rok potom v podstatě se dostal ze samotky a kompletně opustil ten svůj gang, který byli v té věznici a začal prostě sloužit těm spoluvězňům a po 13 letech vyšel ven, založil firmu na výrobu prostě jako dopravních značek a všech takových těch plechových těhlech, ale hlavní, na co používal všechny peníze, tak byla služba vlastně těm rizikovým dětem v Los Angeles, pro který pracuje jako mentor. A tak ten příběh mě jako hrozně oslovil v tom, že Bůh miluje úplně každýho, včetně vrahů a násilníků a je to takový klišé křesťanský a já si myslím, že je to věc, o který v podstatě nikdo z nás nepochybuje a není to jako asi potřeba nějak zdůrazňovat a není o tom vlastně ani co říct a slyšeli jsme to v různých obměnách a i Bible je plná prostě příběhu o tom, jak Bůh to s náma nevzdává. A to je fakt, který myslím, že je to základní, co můžu říct, že Bůh je ten, který to nikdy nevzdává. Ale co je mnohem zajímavé, vlastně v podstatě celá Bible, když o tom tak přemýšlím, tak bych měl dneska dát Biblii nějakou jako atraktivní nálepku, aby se to líp prodávalo, tak jako bych to nazval prostě jako román o tom, jak to, proč to Bůh jako s námi nevzdal, nebo něco takového. Jo? Ale zajímavější je podle mě to, o čem jsme se bavili i teďka nějakou dobu na chlapských skupinkách a to o lidech, kteří to nevzdali. A možná, že ta Bible by se mohla taky jmenovat jako příručka pro křesťana, jak to nevzdat a jako příklady z praxe, nebo tak nějak bych to nazval. A jako i jako o všem životě, taky o tom, jako o nevzdávání je možná snaží, mnohem snaží mluvit, než to praktikovat. A když jsem přemýšlel o tom, proč vlastně to někdy jako křesťani, nebo obecně jako lidi vzdáváme, tak a přemýšlel jsem vlastně, jak to ukotvit v Biblii a kde najít ten příklad o tom, jako proč se to děje, tak jsem právě viděl na jedné straně ty muže víry, jako, o kterých jsme se bavili, kteří to nikdy nevzdali a kteří vždycky vytrvali. A říkal jsem si, chtělo by to nějakého antihrdinu, prostě někoho, na kom si ukázat, jako, a on není antihrdina, on je to prostě člověk jako my, ale prostě ta Bible je taková trošku černobílá, ty lidi potom jako ukáže v úplně jako takový nahotě. Někdy si ani neuvědomíme, že jsme to vlastně i my sami. A když jsem tak přemýšlel vlastně nad někým, kdo by byl takový jako antihrdina, který to všechno v podstatě vzdal, tak nakonec jsem narazil v podstatě na příběh o Jonášovi. A asi ho tady nemáme čas přečíst a probrat dopodrobná, ale na tom příběhu o Jonášovi mě napadly takové jako tři základní pastičky a problémy a situace, ve kterých to vzdáváme. Já to asi se pokusím na ten příběh nějak napasovat a vždycky vám trošičku přiblížit jako ten problém, který vidím. A ten příběh asi všichni známe, to je o tom, že vlastně Jonáš byl v podstatě chlápek, který jednoho dne se prostě probudil a dostalo se mu slovo od Boha, promluvil k němu Bůh a řekl mu: Jonáši, prostě zbal se, půjdeš do Ninive, a protože to je město, které je kompletně prostě v kopru, je strašně hříšný, já už jich mám dost a budeš jim tam hlásat, že prostě za 40 dní ho srovnám se zemí. A já jsem si říkal, tyjo, to by byla pecka prostě jako dostat takovýhle jako povolání, jo, kdybych se probudil a mluvil ke mně Bůh a dostal jsem, jako byl ze mě prorok. Ale já si myslím, že Jonáš moc dobře věděl, že jako proroci to moc jednoduchý v jeho době neměli a že to byl jako pěkně těžký job. A tak ani chvilku neváhal. Jakmile k němu tohle slovo přišlo, tak se zbalil, vyrazil ne do Ninive, ale do přístavu, koupil si prostě, dneska by to byla letenka, tehdy prostě lístek na loď, která prostě plula, pokud možno co nejdál opačným směrem. Já jsem si prostě říkal, tyjo, jako, proč to prostě udělal, jo? Jako většina proroků rozhodně takhle nezareagovala, on byl asi jediný, který fakt jako zdrhnul. Někteří z nich si prostě vyžádali, že o nějakou zkoušku, jako seš to ty Bože, tak prostě, že v soudcích rovno mokrý, rovno suchý, rovno suchý, rovno mokrý, a tak to jako zkoušeli, až si uvěřili, že to teda je Bůh. Ale Jonáš prostě rovnou jako zahnul kramle. A když jsem přemýšlel prostě, proč to vzdal, tak těch důvodů je asi několik. Ten jeden je úplně na konci celého toho příběhu, k tomu se ještě dostanu. A myslím si, že jeden je prostě ten, který máme my všichni. A to je ta, taková ta první jakoby pastička. Je to taková prostě lež, kterou si nalžeme my sami, nalže nám ji okolí, neseme si to od našich rodičů, jsou to možná takový ty slovíčka, který se postupně zažerou do duše a do mysli, a je to prostě ten pocit, že si začneme myslet, že nejsme dost dobří a že nemáme na to, aby jsme se nechali použít, a že prostě naše kvality nejsou dostateční na to, aby vůbec s náma Bůh jako ztrácel čas, a že i když jakoby cítíme nějaké povolání, nebo bychom měli jako začít sloužit, nebo dělat něco pro Boha, nebo pro lidi, tak je ten dojem, a vyhovuje to asi ďáblovi, že si nalžeme, že prostě v tom stavu, v jakým jsme, a to, jaký jsme, tak nejsme prostě dost dobrý pro to, aby jsme mohli pracovat pro Boha. A tak prostě, než to jako zkusit a jít do rizika a selhat, tak to prostě radši vzdáme a vezmeme nohy na ramena a utečeme od toho. Ale prostě je potřeba si uvědomit, že Bůh má úplně jiný kritéria výběru kandidátů. Protože když se podíváme právě na Biblii a na všechny ty postavy, které se prolínají vlastně od začátku až do konce, tak prostě Bůh má absolutně bizarní jako smysl pro to, jak vybírat lidi pro tu práci. Jo, v podstatě, když to tak proberu jako od začátku, tak prostě první, koho si vybral za vůdce národa, jako jeho vyvolenýho, tak byl prostě adoptovaný imigrant, který byl prostě vrahem na útěku a ještě k tomu koktál, jo, což byl Mojžíš, ten muž z údolí Nilu, jako, kterým mluvila Naďka, tak to byl prostě takový zženštilej Benjamínek, jo, který v podstatě byl prodaný do otroctví a vypracoval se v podstatě na správce Egypta. A v podstatě, když si vezmeme těch 12 chlápků, který jako založili církev tak, jak ji známe dneska, tak to byli prostě dělníci, to byli nevzdělaní rybáři, kteří jako tahali den za dnem jako ryby z Galilejského jezera, a to byla jako jejich celá kvalifikace na to prostě být zakladatelama církve, jo, takže prostě zapomeňte na to, co si o vás, král David, tak prostě to byl neduživej malej chlapec, jako nejmladší taky, který v průběhu svého života v podstatě byl v podstatě cizoložník a vrah, jo, a stal se z něj král prostě jako největší král Izraele, jo, na kterýho všichni vzpomínají. A bylo to prostě o tom, že ty lidi to ze sebou nevzdali, že ty lidi prostě si nenechali namluvit, že prostě nejsou dost dobří. Z těch chyb se poučili a byli schopni přijít znova před Boha a prosit za odpuštění a začít znova. Takže to je taková ta první past, že to prostě vzdáváme sami ze sebou a že ty lži, které nám namluví naše okolí a naše historie a možná naše rodina nebo lidi, kteří nás nemají rádi, tak si necháme zažrat pod kůži a získáme dojem, že prostě my nemůžeme prostě pro Boha nic dělat, protože prostě nejsme pro něj dost dobří. A to vlastně říkal i ten Casey Williams, to, s čím bojoval potom celý život, tak bylo prostě to, že si říkal, jako, že strašně dlouho nevěřil tomu, že Bůh si může prostě použít ke své službě vlastně odsouzenýho vraha. Takže to je taková jako první věc a první past, která na nás vždycky čeká, takový ten první typ vzdávání, to vzdání to sami ze sebou. A ten příběh se potom odvíjel dál, všichni ho známe, vlastně nasedl na loď, ale Bůh se rozhodl, protože Bůh to nevzdává, tak se rozhodl, že ho prostě nenechá jen tak odejít, spustila se bouře, všichni to známe. Nakonec prostě Jonáš přiznal, že ta bouře je tam kvůli němu a nechal se v podstatě hodit přes palubu a pak je tam ta pasáž s tou břichem té obří ryby, a, ale to v tomhle příběhu není asi úplně důležitý. Jonáš se nakonec prostě chce nechce dostal do Ninive a to bylo město, které mělo 120 tisíc obyvatel a rozkládalo se na takový ploše, že jenom ho přejít od konce ke konci trvalo 3 dny, takže jako v podstatě obrovská aglomerace. A tady se v podstatě Jonáš chytl jako do další takový pastičky a Jonáš teda splnil úkol, který mu Bůh řekl a začal procházet tím městem a volal prostě Bůh se na vás hněvá a pro hříchy tohohle města ho za 40 dní prostě srovná ze zemí. A chodil tím městem a hlásal, no a celých těch 40 dní se prostě určitě, nebo nevím, jestli to bylo celých 40 dní, ale určitě sledoval ten život v tom městě a viděl všechny ty lidi a hlásal vlastně a říkal jim do očí to, co je čeká, že prostě za 40 dní zemřou. No a když měl padla, tak se prostě zbalil, vylezl z Ninive, našel si tam nějaký pěkný místečko nad městem a usadil se a prostě čekal na to, jako až přijde ten Armagedon, aby se na to hezky podíval. Jako je to takový úplně bizarní, ale prostě tak to bylo, jo. A já, jako to je ta druhá past. Já si myslím, že Jonášovi se stalo ale to, co se může stát i nám všem, že to vzdal s těma lidma. On už asi i do Ninive nechtěl, že jo, protože to bylo město prostě prohnilý a ty lidi mu byli úplně cizí a asi to, co se tam dělo, tak asi musela být docela síla, když se Bůh rozhodl, že to město prostě zničí. A Jonáš byl úplně slepý k osudu těch lidí, kteří tam žili. A v podstatě já si to nedovedu jinak představit, že, než že mu to prostě bylo jedno, protože kdo jako prochází, jako vemte si, že byste šli prostě jako do Jihlavy a chodili jako Jihlavou, věděli, že to město čeká úplná apokalypsa a pak jste si prostě vylezli na kopec nad Jihlavu a čekali, až to buchne prostě. Jo, jako, takže já si myslím, že to je, ale i to, co se, zní to bizarně, ale to je to, i to, co se může jako stát nám, že to vzdáme s lidma. A ne třeba jako stylem, který je popsaný zrovna u Jonáše. Já si myslím, že tam je to opravdu taková hyperbola, ale prostě to, že si odsloužíme svou službu, nebo že děláme věci a přestaneme vidět ty lidi, kteří jsou zatím. Jo, že v podstatě děláme tu službu jenom proto, že děláme službu a neděláme ji kvůli těm lidem. A jako může to být z různých důvodů, může to být prostě proto, že už to dělám dlouho a jsem unavený a už mi to nedává smysl. Může to být prostě proto, že jsem to jako zkoušel s těma, jako s lidma kolem mě přijít do kontaktu, ale byl jsem jako příliš mnohokrát zraněný a těch jakoby důvodů může být prostě jako strašná spousta. A takovým úplně opakem právě jako Jonáše byl třeba Mojžíš, jo? Ten v podstatě vedl Izrael a já jako toho chlapa vůbec nechápu. Prostě 40 let vést národ, který, když si to čtete, tak to je prostě jeden sek za druhým, jako mně přijde, že já už bych s toho měl prostě vřet jak jako pomeranče, prostě chvilku odejde někam jako nahoru, vrátí se, tam mají prostě modly, každou chvíli vymrčujou, že se jim něco nelíbí, ale jako kdykoliv něco udělali, tak prostě Mojžíš vždycky šel za Bohem a řekl prostě, Bože, prosím tě, odpustím, jako, a jestli, tak vymaž z knihy života mě a zabij mě prostě a nech jako uchraně. Vždycky se za něj postavil, nervy mu ruply jenom jedenkrát, že jo, tehdy, když měl udeřit jako do té skály a vytrysnout vodu a tam už byl prostě vytočený a chudák prostě přišel jako o vstup do zaslíbené země, jo. Je to takový trošku nespravedlivý, ale takže to byl takový úplně jako opačný pol toho Jonáše, který prostě úplně rezignoval na ty 10 000 osudů a duší, který jako v tom Ninive se nacházeli a prošel to celý s klapkama na očích a prostě byl připravený sledovat, jak to město prostě bude zničený. Takže to je ta druhá věc, takže i to se může stát náma, tak nenechme se prostě okrást tou rutinou a tím, co děláme a to, co je třeba naše služba nebo o to vidět to hlavní, co je zatím. A to jsou všichni ti lidi kolem nás a ty lidi, pro který to děláme. Protože to není o tom, o té činnosti, ale o tom dotknout se srdcí těch lidí, kterým sloužíme. No a ten příběh potom už pomalu končí a v podstatě Jonáš to město znal, protože tam evidentně strávil nějakou dobu, ale prostě ani nevěděl asi, co se tam jako během toho stalo, protože to jeho slovo, přestože ho dělal asi úplně bez zápalů, tak mělo efekt. A to je jako taky pozitivní věc, že i když něco děláme možná už jenom ze zvyku a tak, tak prostě Bůh si to stejně použije nakonec, což je jako dobrá zpráva pro nás, pro všechny. A to slovo, který on tam vlastně hlásal o té skáze, o té blížící se skáze, tak mělo efekt. A vlastně doneslo se až ke králi Ninive a ten v podstatě se pokořil a v podstatě přestali dělat to, co dělali. Já vyhlásil vlastně půst pro všechny obyvatele Ninive a včetně zvířat teda. Tak nevím, co si o tom myslet. No nicméně prostě to tak bylo. No a Jonáš mezi tím, takže to město se obrátilo a Bůh, když viděl, že změnili jako svoje srdce a ten svůj postoj, tak se rozhodl, že to město ušetří. A Jonáš mezi tím seděl prostě nad městem a měl tam piknik a čekal prostě, až to začne a furt nic jako nezačínalo a pak jako 40. den, tak mu došlo, že se to asi ruší a prostě začal být naštvaný, ale jako začal být fakticky naštvaný, jo, a byl naštvaný, a to je úplně na tom jako to úplně nejpitoresknější z celého toho příběhu. On začal prostě volat Bohu v tom svým naštvání a říkal, já jsem věděl, proč jsem prostě nemám chodit, Bože, já jsem věděl, že ty prostě to vždycky uděláš jinak, že ty seš moc měkej a milosrdnej a milující a že to takhle dopadne prostě. Jako já jsem si to chtěl projít, povinnost jsme splnili, zahrnem to prostě a jdeme dál. A to je prostě jako ta třetí pás, do který on se dostal. A jako myslím si, že to může být i jako někdy naše situace, ve který se odstaneme a ve který to vzdáme a přestaneme jít za Bohem a hledat jeho cestu a chtít mu sloužit, protože prostě Bůh přesahuje všechno, co jsme a všechny naše vlastnosti a je mnohem milosrdnější než my a mnohem laskavější a mnohem víc milující a vždycky je jako ochotný jít mnohem dál, než si jako kdykoliv dokážeme kdokoliv z nás představit a někdy prostě jít za Bohem a sloužit mu, tak může znamenat, že ty plány, který my máme, který měl Jonáš, on seděl prostě na pikniku nad městem a jeho plánem bylo prostě užít si Armagedon, jako užít si tu zkázu toho města a najednou prostě Bůh mu to takhle jako zrušil a zboural jak domeček z karet. A to se může stát někdy s našima plánama, že prostě Bůh úplně otočí jako ten směr a ty naše plány a postaví je na hlavu a to je strašně frustrující. Jo. Všichni víme, že když máme něco naplánovaného a máme něco nakolíkovaného dopředu a najednou se nám to celý prostě zbortí, jak je to strašně jako nepříjemné, jak nás to strašně štve a bohužel jako život s Bohem tohle může občas znamenat. A takže prostě někdy to vzdáme prostě jenom proto, že máme strach, že prostě věci budou jinak, než my si je plánujeme a že to může být jako příliš turbulentní na to, aby jsme to snesli. Takže to je jako třetí věc, se kterou to lidi občas vzdávají a to je prostě, že to vzdáme my s Bohem a ne proto, že by Bůh neexistoval, protože Jonáš nikdy nepochyboval o tom, že Bůh existuje, mluvil s ním, ale prostě proto, že život s Bohem prostě může být úplně jiný, než my si představujeme, že náš život by měl být. A já když se podívám na celou historii Bible a vlastně na celou historii lidstva, tak jak si říkám, že vlastně vůbec jako Boha nechápu. Prostě já jako stvořit lidstvo, jako jsme my, tak já bych prostě asi jako lusknul, smáznul bych to a začal bych prostě na novo, jo, protože jsem si říkal, tyjo, taková jako hokna a prostě přemýšlel jsem, jako proč to vlastně Bůh udělal a do toho mi skočila ta známá reklama na Kofolu, že prostě když miluješ tak není co řešit. A abych jako to tady neházel do reklam, tak v Biblii je to napsaná ta reklama trochu jinak a v Janovi 3.16 je napsáno, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A pro nás k nevzdávání je potom o kousek dál ještě jedna pasáž. A to neplatí od Boha k nám, ale od nás k Bohu a k lidem a sami k sobě. A to je, že ať se děje cokoliv, tak láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá a láska nikdy nezanikne. A láska to nikdy nevzdává. A tak já bych vás chtěl na závěr povzbudit, že ať už seš tady a máš pocit, že nestojíš za nic a vzdal jsi to ze sebou, máš pocit, že selhal, máš pocit, že nejseš dost dobrý, máš pocit, že tvoje hříchy a problémy se opakují znovu a znovu a už je to příliš dlouho a že s materiálem jako seš ty, tak Bůh nemůže pracovat, tak za tebe bych se chtěl modlit a chtěl bych se modlit i za všechny, kdo mají pocit, že zklamali lidi kolem sebe a vzdali to ze svým okolím a vzdali to možná s rodinou a nebo to vzdali s přátelem a vzdali to se snahou něco změnit a někoho změnit a vzdali to s tím říkat lidem něco o Bohu a dělat ze sebe blázna. A chci se modlit i za ty, kteří to vzdali s Bohem, který prostě možná ze strachu, že s Bohem to bude příliš turbulentní a že to bude příliš náročný a příliš nevypočítatelný a že možná cena, kterou budeš muset zaplatit, je příliš vysoká na to, aby si zaplatil, tak za vás a za mě bych se chtěl teďka modlit a já tě chci prosit, Hospodine.